tämän pääsiäispäivän toisen vuosikerran epistola on otettu ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä sen 15. luvusta, jossa sanat kuuluvat Herran nimeen. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne, ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista, sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Aamen. Apostoli Paavali tekee selvin sanoin tiettäväksi, että Kristukseen uskovien ylösnousemus perustuu Kristuksen ylösnousemukseen. Ja mitään ylösnousemusta ei ole, ellei Kristus ole noussut ylös. Lyhyesti ja selvästi sanottu. Ja nämäkin sanat meidän on hyvä pitää mielessämme, kun me näitä ihmisen syviä kysymyksiä sydämessämme pohdimme. Ne ovat kysymyksiä, joita jokainen ihminen tekee. Niin kuin tiedämme sekä vanhempana että nuorempana. Mikä on minun elämäni tarkoitus? Miksi elän? Mitä tapahtuu kuolemassa? Millaista on kuoleman jälkeinen elämä? Ja onko sitä? Ja jos on, onko minun kohdallani iankaikkista elämää? Ja jos on, niin mihin se perustuisi? Apostoli Paavalilla on selvä ja lyhyt vastaus. Totuus on se, että Jeesus Kristus on ensimmäinen kuoloon nukkuneista, joka on herännyt kuolleista ja elää. Ja hän tahtoo vakuuttaa tästä tosiasiasta korintolaisia. Hekin olivat pohtineet tätä kysymystä ja oli syntynyt keskusteluja, väittelyjäkin. Emme me ole ainutkertaisia ihmisiä, jotka tätä asiaa pohdimme. Tähän perustaksi riittää tämä lyhyt vastaus. Hän on totisesti ylösnoussut. Apostoli Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, kun hän puhuu siitä, kuinka Jeesus on syntisen sovittaja. Hän sanoo, että hän on ristillä sovittanut meidän rikkomuksemme, syntimme. Silloin hän erityisesti esiintyy lunastajana, sijaiskärsijänä, meidän puolesta itsensä uhranneena. Sovittaen, niin kuin hän sanoo, näin Jumala sovitti itsensä kanssa. Ja hän oli uskollinen aina kuolemaan asti. Uskon niin, että teille nuoret saattaa olla monesti edessänne kysymys, ymmärtäisin Jeesusta kärsivänä ja minun sijastani kärsivänä ja sovittajana Jumalan edessä, jotta minun syntini tulisi maksetuksi, lunastetuksi. Mutta en tahdo ymmärtää tämän pidemmälle. Tahtoo käydä niin, että jään tuohon pitkäperjantain tapahtumaan sen keskelle, ikään kuin ristin juurelle, valvomaan ja rukoilemaan, ole minulle syntiselle armollinen. Ja sehän on aivan oikea rukous. Joku mainitsi hiljattain, että hänelle on kauneimmaksi kirkkorukoukseksi tullut tuo rukous. Katso minua niin kuin katsoit Pietariin. Ja niin kuin syntiseen naiseen fariseuksen huoneessa. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiin naulittu Herra Jeesus. Me saamme pysähtyä kärsivän vapahtajan ristin juurelle ja eteen. Me saamme pysähtyä vaikka loppuiäksemme, jotta meille kirkastuisi, tai ehkä paremmin vielä, kun meille kirkastuu oma syntisyys. Että me saisimme kokea, että synnin hinta on mittaamattoman suuri. Synti ei ole vähäinen asia, kun viaton karitsa on minun tähteni alistunut sovittajaksi. Mutta me saamme katsoa, niin kuin vanhastaan on totuttu sanomaan, pääsiäisaamun nousevaa aurinkoa. Siellä Jerusalemissa verrattain nopeasti aurinko laskee ja ilta hämärtyy ja tulee pimeä yö, mutta myöskin aurinko nousee nopeasti, aivan huomaamatta kirkkaan valon loisteessa näkyy ympäristö. Näin tapahtui silloin luonnollisesti. Aamuauringon ensisäteet toivat selväksi, että hauta on tyhjä. Hän ei ole täällä. Kun tämä meidän sydämissämme kirkastuu, että minä saan olla hänen sisarenaan ja veljenään, elävänä Jumalan lapsena. Lapsena, jonka velka on sovitettu. Ja synti annettu anteeksi. Ja minä olen vapaa. Käy kuin luonnossa. Aamu aurinko valaisee kärsivän hätääntyneen sydämme. Hän on minun tähteni kärsinyt. Mutta hän on myöskin minun tähteni voittanut synnin ja kuoleman vallan. Minun ei tarvitse jäädä itkien valittamaan tilaani, aivan kuin lunastuksen jatkeeksi kärsimään omasta syntisyydestäni. Minä saan riemuiten nousta ja todeta, Voittajan saalis on poistunut. Voittajan, joka näytti voittajalta, hänestä on tullutkin häviäjä. Voitto on saatu karitsan veren kautta. Ja apostoli sanoi samassa kohdassa roomalaiskirjeessä, hänen ylösnousemuksensa tähden me olemme vanhurskautetut. Hänen ylösnousemuksensa tähden me olemme vapaat. Siksi me saamme sydämessämme riemuita. Hän on totisesti ylösnoussut ja elää, ja minä saan elää. Minä saan uskoa, että tämä elämä, jonka hän on minulle ansainnut, on uutta elämää jo täällä. Ja minulla on varma toivo. Toivo ei perustu siihen, että hänen elämän esimerkkinsä olisi minusta tekemässä hyvää ihmistä. Että minä voisin täyttää ihmisenä olemisen vaatimukset. Ja sitten näin elä toivossa, että Jumala minut hyväksyy. Eikä minun toivoni perustu siihen, että tässä maailmassa elävät ihmiset eettisesti, sivellisesti kasvaisivat niin, että täällä olisi sitten hyvä olla ja täällä elämä turvallista, vaan minun toivoni perusta on se, että Herra Jeesus on ylösnoussut. Ja silloin minun toivoni on iankaikkinen. On syytä meidän muistaa nuo apostolin sanat. Panemme toivomme häneen vain tämän elämän ajaksi. Niin siinä ei ole oikeastaan mitään onniteltavaa. Luin aivan äskettäin eräästä lehdestä verrattain tunnetun henkilön kritiikkiä opetuksesta, joka mielestäni sivuaa tätä. Hän toistaa lainaa tässä erään henkilön kirjoitusta, ja siinä sanottiin näin: miten sitten kunnon kristitty suhtautuu maailman lopun ajatukseen? Kyllä me uskomme, että loppu kerran tulee, mutta sen ei pidä pelottaa hoitamasta vastuullisia tehtäviämme. Ja edelleen ainoa, mihin joskus tapahtuva maailman lopun ajatus meitä johtaa, on eettisen vastuumme ottamiseen todesta joka hetki. Ja tämä kirjoittaja, joka ei suinkaan ole mikään teologi, kommentoi tätä lausumaa seuraavasti. Onhan tämä hyvin selvää puhetta. Jotakin siitä jää kumminkin kaipaamaan. Ne, joita maailman loppu, atomisota, luonnonkatastrofi ja niin edelleen eniten pelottavat, pelännevät usein juuri sielunsa puolesta. Kirkon pitäisi siis puhua näille pelokkaille enemmän tai ehkä pääasiallisesti sielun pelastamisesta. Ja hän jatkaa, tästä johtaa suora linja roomalaiskatolisen kirkon hyviä töitä tähdentävään ajatteluun. Myös nykyajan suuret keräyskampanjat, Punaisen Ristin, UNICEFin ynnä muut, toistuvat vetoomukset kehitysmaiden auttamiseksi. Prosenttiliike ja jopa kirkkomme yhteisvastuukeräys ruokkivat ihmisten mielissä tätä ajattelutapaa. On oikeastaan havahduttavaa, että näin lausuu henkilö, joka tuskin kovin syvällisesti, henkilökohtaisesti on kristinuskon asioihin jatkuvasti syventymässä. Ymmärtääkseni hän on oivaltanut juuri sen, mitä apostoli tahtoo tässä sanoa. Meillä ei ole pääasia, että me elämme kristillisesti. Ei ole pääasia, että me kärsimme yhdessä toistemme kanssa. Ei ole pääasia, että me autamme hädässä olevia. Pääasia on se, että minä käsittäisin, mitä Herra Jeesus on minun tähteni tehnyt. Että minä pääsisin omistamaan omakohtaista rauhaa, iloa ja vapautta. Eli että minä pääsisin vanhurskaaksi sen tähden, että Herra Jeesus on minut vapauttanut. Näillä kaikilla asioilla on merkitystä, niin kuin tuo kirjoittaja mielestäni aivan oikein sanoo, mutta järjestys, lähtökohta on toinen. Meidän todellinen toivomme ei perustu kristittyinä koskaan siihen, että tästä maailmasta tulisi hyvä. Ihmiskyvyin ja voimin, aattein ja eettisin toiminnoin. Meidän toivomme perustuu siihen, että Herra Jeesus Kristus on minun vapahtajani. Ja että minä saan riemuita siitä, että hän on kärsinyt minun rikkomusteni tähden ja noussut kuolleista, jotta minä olisin vapaa ja saan elää. Niin te nuoret, te pohditte, se on ymmärrettävää. Vielä enemmän näitä suuria asioita, ongelmia. Ja varmasti tunnette voimattomuutta. Olette joskus pessimismin vallassa, kun ajattelette tulevaisuutta. Lähellä on epävarmuustekijöitä. Henkilönä, yksilönä minun tulevaisuuteni on epävarmaa. Koko maailman tilanne on epävarma. Ja ei ole ihme, jos te, vaikka olette Jumalan lapsia, te joskus pelolla ajattelette tulevaisuutta. Tekisi mieleni teillekin sanoa, nostakaa päänne. Nostakaa sydäntenne katse. Kolkatan voittajaan. Häneen, joka kerran lausui, se on täytetty. Ja nostakaa katseenne ylösnousemuksen aamu. Hän ei ole täällä. Hän elää. Te saatte sanan perusteella, sydämen uskolla, vakuuttautua siitä, että minun toivoni ei ole epävarmaan perustukseen ankkuroitu, vaan se perustuu siihen, että Herra Jeesus on edelläkävijä minun vaikealla tielläni. Nekin ahdingot, jotka tällä hetkellä näyttävät uusilta, joiden edessä olen hämmentynyt, ovat voittajan tiedossa. Ja minä saan rohkaistuneena jatkaa matkaa. Muistakaa, te aristuneet ja väsyneetkin Jumalan lapset, me olemme jo voittajan puolella. Ja hänen johdollaan kulkemassa emme umpikujaa kohden, vaan avattua tietä kohden. Ja oikeastaan me vanhemmat erittäinkin alamme jo silloin tällöin melkeinpä jännityksellä odottaa sitä päivää, jolloin me saamme nähdä hänet, johon täällä hämäryyden keskellä uskoimme ja jota seurasimme. Niin on tärkeää, että meidän toivomme päätepiste ei ole tässä elämässä. Silloin me tulisimme petetyiksi ja pettyneiksi, niin kuin apostoli sanoi, ja olisimme todellakin surkuteltavassa asemassa. Näinkin saattaa tosin joskus tunnelmissa tuntua. Luulen niin, että teillä nuorilla, nuorina nimenomaan, ehkä te tällaisina juhla-aikoina ajattelette, kuinka toiset ikätoverinne ottavat ilon irti elämästä. Saavat ainakin tämän lyhyen ajan nauttia täysin siitä, mistä liha ja veri on aina nauttinut ja nauttii. Ja joskus teillä on ehkä ajatuksena, minä taistelen omaa lihani ja sen tahtoa vastaan. Yritän noudattaa eräitä normeja, kieltäydyn monista nautinnoista. Mutta onko pelastukseni sen varmempaa kuin tuon ikätoverini, joka tässä elämässä nautti? Vihollinen on kavala. Joskus se vetoaa teidän ja meidän heikkoon uskoon, joka olisi syytä kieltää. Joskus se vetoaa vajaaseen Jumalan lapsen elämään, johon perustuen meitä ei hyväksytä. Aina sillä on, kuten eräs vanha veli tapaa sanoa, päämääränä, ei vain meidän elämämme tuhoaminen, vaan sielumme murhaaminen. Siksi sinä, nuori ystäväni, perusta uskosi ja toivosi ylösnouseeseen Herraan. Silloin ei tule pettymystä. Ja niinpä sinäkin saat jälleen tänä iltana uskoa niin kuin me olemme tottuneet kuulemaan evankeliumin iloon, rauhaan ja vapauteen asti. Epäilyksetkin anteeksi. Ja jos sinulla on tarvetta, epävarmuutta, ja haluaisit keskustella asioista, keskustele toki. Jumalan seurakunta on hakomaja, avumaja. Jumalan seurakunnan jäsen on savinen astia. Jokainen on sitä. Siksi me ja te tarvitsemme toisiamme. Siksi me tarvitsemme toistemme tukea, toistemme rohkaisua ja opastusta. Ja me saamme uskoa, että me silloinkaan ole yksi, vaan että Herra Jeesus on meidän keskellämme, epävarmojen keskellä, keskellä ahdistuneen kysymyksiä, rohkaisemassa ja vakuuttamassa toivon vahvasta perustasta. Siksi eikö tule halu ja emmekö saa rohkeasti tunnustaa uskoa. Ja jo täällä iloita autuudesta. Emme ole uskoneet, emmekä ole uskomassa kuolleeseen Kristukseen, vaan ylösnouseeseen Kristukseen. Tahdommehan hänen kanssaan täällä elää ja hänen kanssaan kuolla ja hänen kauttansa, hänen voimansa kautta myöskin kokea ylösnousemuksen ilon kerran. Aamen.